Olemme päässeet lukuun 14. Joku saattaa ihmetellä näitä otsikoita, että mitä se oikein tarkoittaa. Mutta omien raamatun tutkimusteni perusteella niin sanoisin näin, että me emme voi ymmärtää ilmestyskirjan lukua 14 ilman, että me tunnemme psalmen 2 ja psalmi 110. Jeesushan viittaa näihin psalmeihin, esimerkiksi tämä Daavidin herrasta, kun hän vastaa fariseukselle, että kuinka sanotte, että Messias on Daavidin poika. Kun Daavid sanoi, Herra sanoi minun herralleni. Eli jos Daavid kutsui näitä herraksensa. Eli nämä kaksi psalmia. Psalmi 2, miksi pakanat kiukuitsevat, niin kuin vanhassa käännöksessä menee. Lamma raageshu hegojim, niin kuin olemme monta kertaa täällä klamottaneet. Niin se on tärkeä psalmin 2 ymmärtämisen kannalta. Samaten psalmista 10. Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni. Kunnes minä asetan sinun vihollisen sinun jalkaisi asti laudaksi. Sitten puhutaan siitä pyhästä kansasta. Siinä on yksi kysymys, joka me ratkaisemme tänä iltana. Ja sitten, että kaste aamuruskon helmasta. Ja sitten, jos hypätään takaisin psalmien toinen tämmöiset arvotukselliset, että antakaa suuta pojalle, sillä hänen vihansa syttyy äkkiä. Nämä kaksi psalmia meillä täytyy olla mielessämme. Ja tuntia, niin me paremmin ymmärrämme myöskin tämän luvun 14. Mutta aloitamme nyt lukemalla siitä. Ja minä näin ja katso, karitsa seisoi Sionin vuorella ja hänen kanssaan 144 000, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Ja minä kuulin äänen taivaasta ikään kuin paljon vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosen jylinen. Ja ääni, joka minä kuulin, oli ikään kuin kanteleen soittajan, kun he kanteleitaan soittavat. Ja he veisisivät uutta virttä valtaistumien edessä neljän olennon ja vanhinten edessä, eikä kukaan voinut oppia sitä virttä paitsi ne 144 000, jotka ovat ostetut maasta. Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa, sillä he ovat niin kuin neitsyt. Nämä ovat ne, jotka seuraavat karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoisiksi Jumalalle ja karitsalle, eikä heidän suussaan ole valhetta. Havaittu, he ovat tahdattomat. Pysähdymme tähän, sitten hetken kuluttua jatkamme siitä eteenpäin. Eli tässä on meillä luvun 14 rakenne. Ensimmäinen osa on karitsaa 144 000 sinetöityä Sionin vuorella. Eli ne, jotka me tapasimme jo luvussa 7, olivat silloin hajallaan. Ja enkelit pitivät niitä neljää tuulta, ettei vaan se Danielin kirjan petomyrsky vielä pääsee puhaltamaan ennen kuin nämä Jumalan valitut on sinetöity Israelin kaikista 12 sukukunnasta. Ne, jotka olivat silloin hajalla, nyt he ovat koossa, Sionin vuorella, ja karitsa on heidän keskellänsä. Sen jälkeen kolme enkeliä, ensimmäinen, jolla on iankaikkinen evankeliumi, toinen, joka julistaa Babylonin kukistumisen ja pedon palvelijoiden tuomion, Jumalan vihan maljojen särpiöinä. Tämä on hyvä vanha suomalainen sana. Se on oikein niin kuin ylähuuli leveänä maljan yläpuolella. Ja sitten kolmanneksi, edessä oleva ihmisen pojan tulemus autuudeksi ja tuomioksi kuvataan sadon korjuna, joka niittää maan hyvän viljasadon Jumalalle ja kokoaa vihan hedelmät Jumalan vihan viinikuuraan. Tässä on siis luku 14. Jos käytän toista kuvaa tästä 14 luvusta, niin nyt on marssittu asemiin. Niin kuin vanhanaikaisessa sodan käynnissä, että kun vihollisarmeijat kun kohtasivat toisensa, niin ihan seurasivat, miten siinä marssittiin eri puolelle, minne asettui ratsuväki, tykisti ja näin, että saattoi aina silmällä nähdä. Ja sen mukaan myöskin johtaa sotatoimia, toisin kuin sitten myöhemmin. Nyt nämä vastapuolet ovat asettumassa asemiin. Peto ja väärä profeetta on noussut. He ovat saaneet vallan koko maailmassa. Ihmiset ovat ottaneet pedon merkin ja ihastuksissa on kukaan niin kuin peto, kukaan sen kaltainen. Samanaikaisesti on Sionin vuori, jossa on 144 000 kaikista Israelin 12 sukukunnasta ja karitsaiden keskellänsä. Eli se on sellainen, jossa taivaat ovat auki sillä paikalla. Siinä ovat vastapuolet valmiina. Olen ihallut sellaista hienoa filmiä, joka on tehty Waterloon taistelusta, se on tehty venäläinen Sergei Bondarchuk. Ja hän kuvaa välillä niin kuin Napoleonin ja välillä Wellingtonin herttuan kautta aivan loistavasti kuvailee. Kaikki vuorosanat on talletettu, siis ne on historiallisia. Siinä vaan Napoleon katselee, kun englantilaiset punatakit asettuu asemiinsa kulalle. Ja hän näkee sen sijoituksen, niin hän puhuu itsekseen, että en voi olla ihailematta tuota englantilaista, että hän on rohkea ja varovainen. Tässä siis asetutaan asemiin ennen kuin sitten tulivalmistelu alkaa sen hirmu, mitä ei kukaan odota koskaan tapahtuvaksi. Näin siis tämä 14. luku sijoittaa meidät nyt tilanteeseen, joka on syntynyt sen kun evankeliumin saarna pakanoilla on päättynyt kahden todistajan toimintaan, ja sitten peto ja väärä profeetta ovat nousseet syvyydestä pitämään hetken aikaa valtaa maailmassa. Tämä alku, ja minä näin ja katso, se on hyvin painokas ilmaisu, ilmaisee sen, että nyt siirrytään aivan uuteen asiaan. Peto, joka oli noussut 13. luvussa, peto ja väärä profeetta, niin ne jäävät taustalla. Ne ovat nousseet, maailma kohisee heidän menojansa, heidän ympärillänsä, mutta nyt ilmestyskirjassa se jää taustalle, aina 17. lukuun asti. Peron merkin vastaanäiden vastakohtana on 144 000 Jumalan sinetille sinetöityä, joiden otsassa on Karitsan ja hänen isänsä nimi. Hyvin paljon käytetään tämmöistä sanaa symboli, vertauskuva, kun puhutaan esimerkiksi ilmestyskirjan asioista. Ja totta se onkin paikoitella, mutta ei aina. Ja sen tähden meidän täytyy hyvin tarkkaan tutkia sanaa sanasta itsestänsä käsin, tai sitten siitä kokonaisuudesta käsin, milloin on kysymyksessä puhtaasti vertauskuva. Taivasten valtakuntaan verrattava naisen, joka kuinka monta vakkaa jauhoja hän sekoitti hapatukseen. Se on ihan puhtaasti tämmöinen metafora, kuva. Mutta sitten on myöskin kuvia ja asioita meillä Raamatun tekstissä, jotka eivät ole pelkästään symboleita, vertauskuvia, vaan ovat todellisuuskuvia. Kun sanotaan, että on symboli, vertauskuva, niin silloin voidaan sanoa mitä tahansa, tehdä kaikki ihan mitä tahansa. Mutta silloin, kun on kysymys todellisuuskuvasta, eli on olemassa todellisuuden typos, eli mallikuva, niin kuin se kreikaksi on typos, niin silloin on paljon enemmästäkin kuin kysymys vaan, että puhutaan symbolikieltä. Sen tähden otin tämän Sionin vuoren, koska sehän on siis historiallinen paikka, se on siellä tänäkin päivänä. Mutta meidän täytyy ajatella, ihmiset sanovat näin, että Sionin vuorella. Niin me olemme totta, että meillä on Sionin matkalaulut, Sionin virret, Sionin kannel. Ja mitä muuta meillä on? Meillä on sitten Sion seurakuntaan Helsingissä ja jossain muuallakin. Ja näin edelleen. Siis tämä kallisarvoinen raamatullinen nimi on tullut kristikunnassa käyttöön. On paljon luterilaisia kirkkoja Amerikassa ja nimi on Zion. Mutta mitä nyt tässä tarkoitan, että olet Sionin vuorella? Sen tähden olen jonkin verran omistanut tälle aiheelle, niin kuin tulette huomaamaan, että me ymmärtäisimme sen sekä hengellisyydessään että konkreettisuudessaan. Se on molemmassa. Sionin vuori, se on kukkula Jerusalemissa, ja se oli hyvin tärkeä paikka, koska mehän muistamme vanhassa testamentissa, että Jumala sanoi, että vain yhdessä paikassa minua saadaan palvella. Ja sen tähden hävitettiin nämä muut Jumalan palveluspaikat, kun toimitettiin esimerkiksi uskonpuhdistus Israelissa, niin arkeologit ovat löytäneetkin sellaisia Jahvelle omistettuja pikkutemppeleitä, jotka on sitten hajotettu näiden vanhan Israelin uskonpuhdistusten yhteydessä, koska vain Jerusalemissa, vain siinä yhdessä paikassa sai oikein palvella Jumalaa. Nyt kuitenkin Sionin vuori itse asiasta johtuen on kuitenkin enemmän kuin vain se yksi kukkula Jerusalemista. Sionin vuori on pyhien leiri. Sen huippu, niin kuin tässä ilmestyskirjan 14. luvussa, se ulottuu taivaaseen asti. Taivas on auki sen yläpuolella. Ja itse Herra Kristus Karitsa on sen keskellä, niin kuin hän on täällä lihansa päivänä ollut. Hän on laskeutunut taivaasta ja tullut meidän keskellemme ihmiseksi. Sitten meillä on vanhassa testamentissa paljon ennustuksia siitä, miten Sioniin kokoontuu kansoja eri puolilla. Esimerkiksi juuri, että arabit tulevat kerran kääntymään, Jesaja 60. Se ei ole vielä tapahtunut, mutta sekin päivä on edessäpäin, että arabit kääntyvät ja lähtevät Sioniin. Sille kukulalle, mikä siellä on, ei mahdu alkuunkaan semmoinen väenpaljous, eikä sen huolto, vesihuolto eikä muukaan huolto. Tämä Sion, se jo Jesajalla tarkoittaa uskovaa seurakuntaa, niitä, jotka kuulivat oikeita profeettoja, eivätkä vääriä profeettoja niin aikoina. Se on sitä seurakuntaa, tai me voisimme sanoa sitä kirkoksi, seurakunta tai kirkko. Ja kuinka se tapahtuu? Eli Sionin vuori oikeana kristikuntana ei siis ole vain epäperäistä Kaanaan kieltä, että puhutaan tämmöisiä kauniita vertauskuvia, mutta ei itse asiassa ihan niin olekaan. Se ei ole epäperäistä Kaanaan kieltä, vaan se juuri nousee Vanhan testamentin profetioista. Herra on siellä läsnä. Se on Herran läsnäolon paikka. Ja nyt ajatellaanpa esimerkiksi Jesajan kirjan luku 25, tämä aivan järkyttävän todellinen kohta, joka yleensä luetaan pyhäinpäivänä. Herra Sebaot laittaa kaikille kansoille tällä vuodella pidot rasvasta, pidot voimaviinistä, ydinrasvasta, puhtaasta voimaviinistä. Ja hän hävittää tällä vuorella verhon, joka verhoaa kaikki kansat, ja peiton, joka peittää kaikki kansakunnat. Hän hävittää kuoleman aineaksi. Ja Herra pyyhkii kyyneleet kaikkien kasvoilta ja ottaa pois kansansa häväistyksen kaikesta maasta, sillä Herra on puhunut. Nyt huomatkaa, sinä päivänä sanotaan, katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme, meitä pelastamaan. Tämä on Herra, jota me odotimme, iloitkaamme ja riemutkaamme pelastukset, jonka hän toi. Eli tässä Jesaja ennustaa, että se päivä tulee, jolloin voidaan oikein osoittaa sormella, että kato, tossa se on. Tässä on meidän Jumala ja tässä on meidän Herra. Ajatelkaa sitä kohtausta, joka sitten Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, kun Tuomas meni puhumaan yli ymmärryksensä, sitten Jeesus seisoi hänen edessään ja sanoi, että tule Tuomas, tule ja koske. Tässä minä olen. Pane sormesi hahvoihin. Älä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Näin konkreettisesti tämä, ja me Jesajan 25. luvun profeettiaan toteutetaan. Sinä päivänä sanotaan, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan. Tuossa hän on. Tämä on Herra. Iloitkaamme riemutkaamme sitä pelastuksesta, jonka hän on tuonut. Eli siis Herra on todella ruumiissansa vaimosta syntyneenä astunut Sionin vuorelle. Ja sillä vuorella Jerusalemissa hän on ristin päällä toimittanut ristin uhrinsa. Siellä niin on Jumalan maailmaa rakastanut, että hän toi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä oli iankaikkinen elämä. Ja tässä ihanassa virressä, vanhassa länsisuomalaisessa virressä veisataan, yksi pito paljaasta verestä, jonka Herra armusta teki syntisen suvun edestä. Mä vapisen, koska tutkin näitä Uuden testamentin armoheit, o suurta armon päivä. Yksi pito paljaasta verestä, jonka Herra armosta teki syntisen suvun edestä. Hän teki sen Sionin vuorella. Se ristin sanoma valmistettiin Sionin vuorella. Se on se kaikkien kansojen merimerkki ja suuntamerkki, jotka etsivät pelastusta Israelin Jumalassa, elävässä Jumalassa. Niin he suuntautuvat siihen ristin merkille, joka kerran pystytettiin sillä vuorella. Nyt huomaatte. Jeesus ei ainoastaan tehnyt jotakin ja sitten hän katosi, vaan hän sanoi, minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti. Hän sanoi, menkää. Ja sitten hän sanoi, että minä tulen kyytiin, minä tulen mukaan, minä olen aina mukana teidän kanssanne. Herran Kristuksen läsnäolo on se keskus, joka luo Sionin vuoren, ei siis vain maantiede. Siis Herran Kristuksen läsnäolo. Hän on kerran lihansa päivinä tallannut sitä maaperää ja nostettu ristin puulessa. Nyt tänä päivänä hänen läsnäolonsa luo Sionin. Silloin me huomaammekin, että meillä on se pieni kukkula, mutta nyt se on ruvennutkin laajenemaan ja laajenemaan, että se pystyy vastaan ottamaan ihmiset kaikista kansoista, sukukunnista, kansanheimoista ja kielistä. Tämä Sion nyt se leviää. Se avaa helmansa yhä suuremmaksi ja suuremmaksi ja ottaa kansoja vastaan kaikista maan ääristä. Ja sen tähden siis tämä ei ole vain semmoista hengellistä korupuhetta ilman todellisuutta, vaan tämä on hengellistä raamatullista todellisuuspuhetta, kun puhutaan seurakunnasta, kristillisestä seurakunnasta Sionina. Herran Kristuksen läsnäolo ei ole kuitenkaan mitään semmoista epämääräistä kaasua, vaan se perustuu samalla siihen, mitä historiassa ja maantieteessä tapahtui, kun aika oli täytetty. Kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen lainalaiseksi tehdyn lunastamaan meidät, että me pääsisimme lapsen asemaan. Eihän vain ilmassa huidellut jossain niin kuin minnekään tuulen ilmassa tie, semmoinen laulukin on joskus ollut kansakoulussa laulukirjassa, vaan hän on tallannut, niin kuin sanoin, tätä maan pintaa. Hän oli tässä, hän oli tuolla. Hän ilmestyi ympärileikkauksen kansan keskellä. Eli näin konkreettista se on. Siis Sion, joka nyt leviää kaikkelle maailmaan ja avartaa helmansa ottaakseen yhä lisää väkeä tykönsä. Se perustuu koko ajan, mitä historiassa ja maantieteessä tapahtui, kun aika oli täytetty Jerusalemissa. Raamatun tekstissä ja sanomassa on koko ajan sellaiset oikein sepän takomat naulat, joilla isketään nämä asiat kiinni, ettei ne vaan jotenkin epämääräisesti huiski ilmassa. Ja näin Jerusalemista Sion kasvoi Juudeaan, Galileaan ja Samariaan ja maan ääriin. Sionissa Herra on aina läsnä. Minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti. Eli hänen läsnäolonsa luo Sionin kaikkialle, missä hänen uskotaan ja häntä tunnustetaan. Ja tämä läsnäolo toteutuu sanassa, kun Jeesus Johanneksen evankeliumin 14. luvussa puhuu, joka kuulee minun sanani ja uskoo sen. Hän on se, joka rakastaa minua. Ja minun isäni rakastaa häntä. Ja me tulemme hänen tykönsä. Eli siellä, missä uskotaan sanaa, missä sana synnyttää uskon, niin siellä on hetken kuluttua, siellä on kaikki. Henki tekee tämän työn, poika tulee paikalle, isä tulee paikalle. Ajatelkaa tätä. Sitten pyhässä sakramentissa, tämä on sen uuden testamentin kalkki minun veressäni. Vanhat ovat menneet, nyt on uusi. Ja mitä me syömme? Ei mitä tahansa, minä syön hänen lihansa. Ja minä juon hänen vertansa. Minä syön sitä lihaa, joka naulalla lävistettiin ja keihällä pistettiin, mutta joka kolmantena päivänä nousi kuolleesta ja minä juon hänen vertansa. Ei ole vain tämmöistä niin kuin ajatuksien yhteyttä Jeesukseen, vaan voisi sanoa, että mitä konkreettisimmalla tavalla hän on läsnä sekä sanassa että pyhissä sakramentissa. Tällä tavalla, missä hän on kokonansa ja kaikkinensa, siellä on siinä. Sinä päivänä on Herran Vesa, muistatko tämä Nesar? Nesar, joka liittyy nasaretilaiseen, ja myöskin, että se tarkoittaa siis vesalaisia. Siis vaarinottajat, nasarealaiset, niin he ovat siis vesalaisia, eli he uskovat Vesaan, Jesajan kirjan Vesaan. Sitten he ovat vaarinottajia, ja sitten he ovat nasarealaisia. Siis tämä sana notsarim, nasarealaiset, niin sieltä on nämä kolme asiaa. Sinä päivänä on Herran Vesa oleva Israelin pelastuneelle kaunistus ja kunnia, ja maan hedelmä heille korkeus ja loisto. Niin, jotka Sionissa ovat säilyneet ja Jerusalemissa jäljelle jääneet, kutsutaan pyhiksi kaikki, jotka ovat kirjoitettu Jerusalemissa elävien lukuun. Silloin, kun Herra on pessyt pois Sionin tytärten saastan ja huuhtanut Jerusalemista sen verenviat tuomion ja puhdistuksen hengellä. Ja Herra luo Sionin vuorelle koko asuinsijansa ylle ja sen juhlakokousten ylle pilven päivän ajaksi ja savun ynnä tulenliekin hohteen yöksi, sillä kaiken kirkkauden yllä oleva peite ja verho varjomassa päivän helteelle sekä turvaamassa ja suojamassa rajuilmalta ja sateelta. Jesaja katsoo eteenpäin jonkin aivan ihmeelliseen päivään, josta toistuvat erämaan vaelluksen tämä savupatsas ja tulipatsas, että Herra ilmoitti läsnäolonsa tässä savupatsassa ja tulipatsassa. Ja nyt kun me ajattelemme tätä, mitä kuvataan Sionin vuorella ilmestyskirjan 14. luvussa, kun taivas on auki ja sieltä ihan taivaasta kuuluu veisu, ja se on niin hieno veisu, ettei sitä kaikki heti opikkaan. Nämä 144 000 maasta otettua, he oppivat sen ja osaavat sen. Niin tämä Jesajan kirjan profeetia myöskin koko ajan rakentaa tätä samaa kuvaa, mikä meille tulee näiden vanhan testamentin psalmien avulla luvusta 14. Ja nyt siinä on siis tämä alue, mistä puhutaan. Ymmärrätte, että noille kukkuloille, vaikka se useampikin olisi, niin ei sinne paljon väkeä kuitenkaan mahdu. Sen tänne Sionin täytyy leventyä kaikkelle maailmaan, niin kuin se on tehnytkin. Ja tässä on temppelialue, johon sitten Jumala on lähettänyt muslimit rakentamaan semmoisen munalukon, eli tämä nämä kaksi moskeijaa, se kallion moskeijan, se kultainen kupoli näkyy tuossa, sitten Al-Aqsa tuossa vasemmalla reunalla, Eli ne on islamin niin pyhät paikat, että ei mitään mahdollisuutta rakentaa sinne Jerusalemin temppeliin. Tällä tavalla niin kaksikertainen munalukko on suljettu se paikka. Niin kuin muistatte, että keisari Julianus Luopio, hänen yksi suunnitelmansa oli, että tehdäkseen tyhjäksi kirkon kerskauksen, että me olemme nyt se Herran temppeli, niin hän oli suunnitelma rakentaa Jerusalemin uudelleen temppeli, joka roomalaiset olivat hävittäneet. Mutta sitten hän sai keihään kylkeänsä ja se loppui siihen suuntaan. Tällä tavalla, kun olen puhunut tästä Sionin helmana avautumisesta kaikille kansoille, täyttyvät Jeesuksen sanat Syykkärin kaivolla. Vaimo, usko minua, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuodella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne. Me kumarramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika, ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös isä tahtoo. Jumalan henki ja ne, jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Eli nyt tämä aivan tiukasti paikkaan sidottu Jumalan palvelus, joka oli Jumalan tahto tietyksi ajaksi. Nyt Jeesus sanoo, nyt sen aika tulee päätökseensä ja sen tähden on uusi Jumalan palvelus. Ja tämä oikea Sion, niin kuin sanoin, se leviää nyt ja asettuu kaikkialle maailmaan. Ilmestyskirjan 7. luvun hajallaan olleet juutalaiset sinätöitiin Kristuksen omiksi. Nyt he ovat kaikki koossa. Ja kun kaikki he ovat koossa, niin toteutuu se, että he olivat ensimmäisiä, jotka tulivat viimeisiksi. Eikö niin? He olivat ensimmäisiä. Heistä oli isät ja lupaukset ja liitot. Ja heistä oli Kristus lihan puolesta, niin kuin Paavali sanoi. Mutta nämä ensimmäiset tulivat viimeisiksi. Ja vieläkään he eivät ole tulleet sillä tavalla, kuin Raamattu ilmoittaa, että tulee tapahtumaan. Mutta kun he tulevat sisään, niin se on sellaisella ryminällä he tulevat sisään, jos käytetään tämmöistä sanaa, että viimeiset tulevatkin ensimmäiseksi. Siis että siinä toteutuu nämä molemmat Jeesuksen sanat. Nyt he ovat kaikki koossa 14. luvussa, viimeiset ovat tulleet ensimmäiseksi. Ja nyt on totta tämä Jeesuksen profetia. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt. Kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle. Mutta te ette ole tahtoneet. Katso, teidän huoneen on jäävä hyljätyksi, mutta minä sanon teille, te ette näe minua ennen kuin se aika tulee, jolloin te sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Eli ennen kuin te tunnustatte, kuka minä olen, niin sitten te saatte myöskin minut nähdä. Ja tästä juuri puhuu tämä ilmestyskirja 14. luku. Ja tämä 144 000 joukko on Paavalin kaikki Israel. Roomalaiskirjeen 11. luvussa. Israelia on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysiluku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastava, niin kuin kirjoitettu on. Sionista on tuleva pelastaja. Hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Nythän me tulimme siihen kohtaan. Kaksi suurta todistajaa, joihin päättyi evankeliumin todistus pakanan kansalle. Se tarkoittaa sitä, että nyt on se pakanoiden täysi luku tullut sisälle. Nyt ei enää kukaan tule. Lutherhan sanoi tässä kirkkopostilan saarnassa, hän puhuu Jumalan kärsivällisyydestä. Hän sanoi, että Jumala odottaa kärsivällisesti siihen asti, kunnes viimeinenkin, joka uskoo evankeliumin, tulee sisälle. Hän kärsivällisesti odottaa, että se viimeinenkin tulee sisälle. Mutta sitten hän tekee lopun, ja hän tekee sen rudosti. Se tapahtuu nopeasti, ja se tapahtuu rudosti, sellaisella voimalla ja rytinällä, ettei kukaan sitä todeksi uskoisikaan. Nyt se on ryhmittynyt Kristuksen ympärille psalmin 103. jakeen täyttymyksenä. 3.8. mukaan, altis on sinun kanssasi sinun sotaan lähtösi päivänä. Pyhässä asussa sinun nuori väkesi nousee eteesi, niin kuin kaste aamuruskon helmassa. Se ei ole ihan tällä tavalla, kun se on käännetty tässä. Palaamme siihen asiaan ehkä kulttuun. Se on paljon jännempi. Siellä on Sionin kuningas ja sen valioväki, eliittijoukot, niin kuin nykyään sanotaan hyvällä suomen kielellä, niin eliittijoukot ympärillään. on valmiina odottaa vihollisen hyökkäystä. Aivan niin kuin Wellington siellä Waterloon kukkualla odotti Napoleonin hyökkäystä. Ja nyt ajatelkaa sitäkin, että ensi kertaa sitten Daavidin ja Salomon ajan Israel on kokonaisena koossa Messiansa ja Jumalan sädessä. Sen jälkeen kun valtakunta jakautui ja sitten assyrialaiset veivät 10 heimoa tai veivät suuren määrän sieltä maanpakolaisuuteen, kukaan ei sieltä koskaan palannut. Ja kuitenkin Raamattu sanoi, että ne ovat kaikki olemassa, Israelin heimot ovat olemassa. Ja sitten kun kaikki Israel pelastuu, niin silloin ne kaikki 12 sukukuntaa ovat koossa. Sitten Daavidin ajattelkäsi 900 luku ennen Kristusta. Niin ensimmäistä kertaa sen jälkeen nyt tulee olemaan, että kaikki Israel on koossa. Se ei tarkoita kaikkia niitä, jotka ovat juutalaisia, vaan se tarkoittaa vain Jumalan kansa, uskon kansa. Jumala voi kivistäkin luoda, niin kuin Jeesus sanoi, Abrahamille lapsia. Kyllä se häneltä kävisi. Mutta hänen kansansa on uskon kansa. Ja nyt minä kiinnitän huomiota tähän kolmanteen jakeeseen, niin kuin mainitsin. Hieronymuksen vulgaata, versio vulgaata, tämä latinankielinen, joka ihan siinä 300-400 lukujen vaihteessa valmistui sen jakeesta, joka täällä sanottiin, että niin kuin kaste aamuruskon helmasta. Siis 3.8 käyttää tätä kastetta ja aamuruskoa metaforana, kielikuvana. Sieltä tulee nuorta väkeä, niin kuin jotkut sanoivat, että sieltä lappaa vihollista niin kuin mannaryyniä. Niitä on niin paljon, siis se on metafora. Mutta onko tässä kysymyksessä metafora vai jostakin enemmästä? Vulgaatassa on hieronymus kääntö näin. Minä synnytin sinut aamunkoiton kohdosta. Tämä aamurusko. Sitten vuoden 1776 Biblia, joka on Lutherin käännös suomen kielellä, sitä se on käytännössä. Sinun lapsesi synnytetään sinulle niin kuin kaste aamunruskosta. Huomaatteko, nyt ei ole enää kysymys metaforasta pelkästään. Vaan nyt on kysymys jostakin ihmeellisestä syntymisen tavasta. Niin kuin kaste syntyy aamuruskon helmasta, niin sinun lapsesi syntyvät sinulle. Ei ole enää metafora, vaan jotain muuta. Franz Delitzsch, tämä suuri luterilainen oppinut hebrean ja arabian ja kaikkien itämaisten kielten tuntija, joka on myöskin innokas juutalaislähetyksen mies. Hän lopuksi sai kastaa luterilaisena pappina oman hebrean opettajansa, joka oli opettanut hänen nuorena miehen. Aamun ruskon kohdusta saapuu sinun nuorten miestesi kaste. Kuivissa maissa kylmän yön jälkeen tiivistyvä aamukaste. Siinä on valtava kastelukyky, ja se pitää niin kuin ruohoa ja kaikkea muuta elossa. Sama se Namibiassa, että kun se kylmä merivirta tuo paljon sumua ja kun se tiivistyy yön ja aamun aikana, niin sieltä saadaan vettä, vaikkei sadetta tulekaan. Tunnettu vanhan testamentin tutkija Hans-Jochen Krauss, joka on tiedemies, hän kääntää sen näin omassa kaksisäisessä selitysteoksessaan. Pyhillä vuorilla minä olen synnyttänyt sinut niin kuin kasteen aamunruskosta. Huomaatteko, nyt on jotain. Nyt ei puhutakaan kielikuvasta, että on ikään kuin jotakin, vaan nyt tässä puhutaan jostakin ihmeellisestä syntymisen tavasta. Huomaatteko se? Ja sitten 1992, tämä uusin raamatun käännös suomalainen, se on siirtynyt tästä 3.8. kohti tätä. Pyhillä vuorilla minä sinut synnytin, sinä synnyit kuin kaste aamuruskon helmasta. Kysymyksessä ei siten ole vain kielikuva tässä psalmin kohdassa, vaan jumalallisen taivaallisen syntymisen salaisuus. Ja tämä salaisuus käy yksin Jeesuksen sanojen kanssa. Vanhassa kananilaisessa uskonnossa, niin kuin joku ehkä muistaa, niin vuorten huiput olivat jumalien asuinsijoja. Se oli ihan yleistä Kreikassa ja muualla. Siellä oli jumalten maailma, Pantheon, jumalat olivat siellä. Niin ajateltiin, että vesi ja sade ja kaikki virrat tulivat ylhäältä jumalien tykönä, näin kananilaiset ajattelivat. Ja kun israelilaiset valloittivat Kanaanin maan, niin he omaksuivat paljon näitä asioita, mutta käänsivät ne koko ajan samalla sitten omaan yksijumalaiseen uskontoonsa. Tai sitten ne tulivat tällaisina asia- ja kielikuvina palvelemaan. Ja nimenomaan runoushan on sellainen, jossa hyvin vanhat ilmaisumuodot säilyvät ja sisältävät myöskin sanomaan. Eli se, mitä tässä psalmissa 110 sanotaan, että tämä nuori väki on syntynyt ylhäällä Jumalan luona. tämä nuori väki on syntynyt Jumalasta niin kuin kassekin, sieltä ylhäältä. Pystytkö seuraamaan? Hyvä. Mäkin koitan seurata. Muistan, kun tajusin tämän yhteyden, että mä sain henkeä vetää pitkän aikaa, että ei voi olla totta, mutta näin se vaan on totta se on. Joka ei synny uudesti ylhäältä, anothen, siellä ylhäältä. Jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Siis tämä sama syntymisen muoto, tämä kaste, niin kuin kaste syntyy Jumalan tykönä, niin myöskin Jumalan omat syntyvät ylhäältä ja ovat aamuruskon kastetta ja tätä aamuruskon joukkoa. Ei vain niin kuin mannaryyniä, vaan ihan syntymisensä perusteella. He ovat kokeneet jumalallisen syntymän. Eikö ihmeellistä? Ei ole vähäisestä asiasta kysymys. Kaikki Israel käy siis vedestä ja hengestä syntyneenä miljoonien pakanoiden jälkeen omaan osaansa. Niin kuin Paavali sanoi, jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi. He hylkäsivät ja Jumala hylkäsi heidät. Mitä tapahtui? Evankeliumi hakeutui pakanoiden tykö. Niin kuin sitä näkipäivänä on vielä. Mutta kerran virta kääntyi, niin kuin laskuveden virta kääntyi ja sitten alkaa nousuvesi. Niin mitä heidän armoihinsa ottaminen on muuta kuin elämä kuolleista? Se on ylösnousemuksen ihme. Sellainen kuolleiden luiden heräämisen ihme. Olemme suurten jumalallisten salaisuuksien äärellä, jotka tänä iltana lasketaan meidän syliimme, meidän ymmärrettäväksi ja että me voimme uskomme ja toivomme ripustaa näihin käsittämättömän rikkaisiin ja samalla todellisiin sanoihin. Psalmiin 110 liittyy psalmissa 2. Jesajan kirjan Immanuel-aihe. Muistatte, neitsi tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Tämä auringolla vaatettu vaimo ja poikalapsi, silloin totesin, että sillä on yhteys juuri tähän vanhan testamentin Immanuel-profetioihin. Eli Sionin kuningas on Jumalan oma poika, on isä ja poika, juuri niin kuin tässä Jesajan kirjan Immanuel-profetioissa. Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ano minulta, niin minä annan pakana kansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Ja sitten isä varoittaa, että älkää suututtako minun poikaani. Mutta nyt tämä varoitus on viimein täyttymässä. Antakaa suuta pojalle, ettei hänen vihansa syttyisi. Me muistamme ilmestyskirjan 11. luvusta, kun pakanalle todistaminen päättyi ja silloin alkavat taivaassa veisata kiitosvirttä. Sinä olet ottanut hallituksesi ja hallitset. Pakana kansat ovat vihastuneet, mutta nyt sinun vihasi on tullut. Se on juuri tämä psalmin 2. Antakaa suuta pojalle, ettei hänen vihansa syttyisi. Tämän jälkeen ilmestyskirjassa, kun tämä pakanoiden aika on päättynyt, pakanat ovat Jumalan Israelin vastapuoli. Sen jälkeen kun pakanoiden luku on täyttynyt, ne mitä sanotaan pakanoiksi ovat nyt vihollisia ja Jumalan Israelin vastapuoli. Ja nyt on tärkeää ymmärtää, että nämä 144 000 juutalaista, eli kaikki Israel, eihän se tarkoita, että se on niin kuin nuppiluku, vaan siis se on kokonaisuuden lukuna. Kaikki ilmestyskirjan luvut ovat Jumalan lukuja. Niin eivät ole jokin muita parempi erityisluokka pelastettujen joukossa. Aina kun matkustaa lentokoneessa, niin katsoo kaihoiden sinne lentokoneen etuosaan, missä samppania kannataan ja sitten semmoinen mukava tuoli, niin kuin veden, siinä saa röskettää siinä ja vaikka nukkua siinä. Sillä aikaa, kun rahvas matkustaa karjavaunussa, sitten tähempänä. Mutta nämä siis 144 000 eivät ole mikään tämmöinen erikoisluokka, tämmöinen platinakortin haltija tai mitä niitä nyt on, timanttiluokkaa. Jumalan ilona on täyttää sanansa Abrahamin lihan ja veren jälkeläisille. Kun on tullut todeksi, että kaikki maan sukukunnat ovat tulleet siunatuksi pelastuksen osallisuudella. Sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat kaikki maan sukukunnat siunatuksi. Lähde maastasi ja sukustasi isäsi kodista. Nyt kun kaiken jälkeen maan sukukunnat, toinen vanha länsisuomalainen virsi laulaa, kansat pakanoiden maasta monesta meren luodosta, jotka tuskin tiesit laista, vaan ei mitään uskosta. Hän kuvaa näitä pakanoita. Niin. Nyt nämä pakanat monesta meren luodosta, he ovat tulleet siunatuksi pelastuksen osallisuudella. Ne, jotka niistä kansoista ovat tullakseen sisälle Jumalan armovaltakuntaa. Ja nyt kun se on täyttynyt tämä työ, nyt Jumalan ilonan oikein niin kuin syliinsä sulkea Abrahamin lihan ja veren jälkeläiset, ne viimeiset tulevat nyt ensimmäiseksi. Israelin kääntyminen tapahtuu, kun kirjoitukset avautuvat ja Kristuksen läsnäolo seurakunnassaan vanhan testamentin täyttymyksinä korvaa synagogan vuosituhantiset varjomenot. Tämä joukko, kaikki Israel, sitä kutsutaan esikoislajiksi aparkhe, joka olisi tämmöinen, kun satoa korjattiin, niin siitä parhaat osat koottiin ja sitten uhrattiin kiitosuhrina Jumalalle. Se on aparkhe. Niin nyt tämä joukko on sellainen. Se tulee viimeisenä kuin ensimmäinen ja sen kokoaminen yhteen aloittaa maan elonkorjun tämän 14. luvun lopulla. Esikoislahja sadosta tarkoittaa vanhan maan ihmisiä, jotka ovat ilmestyskirjan lopussa koettavan uuden luomakunnan kanssa. Siellä on uudet taivaat ja uusi maa. Ja se väki, joka sinne menee, ovat vanhan luomakunnan ihmisiä. Sinä ja minä ja monta muuta ryppystä ja vähemmän ryppystä ihmistä. Silloin poskean. Me olemme vanhan maailman ihmisiä, joita painaa synti ja heikko ruumis ja viimeemme kuolla kupsahdamme toinen toisensa jälkeen. Mutta tämä vanhan maailman kansa, se täyttääkin ja se asuttaa uudet taivaat ja uuden maan. Ja suhteessa siihen nämä Abrahamin jälkeläiset ovat tämä aparkhe, esikoislahja. Se on syntynyt ja ostettu jo kauan ennen uuden luomakunnan ilmestymistä. Kun meillä ilmestyskirjan lopussa vasta tulee tämä. Ja minä näin uudet taivaat ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä mertä enää ole. Se on vasta edessäpäin. Mutta tämä on jo valmiina, tämä joukko. Näin ilmestyskirjan 14. luku, tämä jakso, josta olemme viipyneet aika paljon, niin se antaa kättä Sionin vuorelle, josta me luemme hebrealaiskirjan 12. luvussa. Te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea, ja joka tulessa palaa, ette synköiden, ette pimeyden, ette myrsky, ette pasunan kaiun, ettekö äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulevat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi. Sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä, koskettakoon vuorta, vaikka eläinkin se kivitettäköön. Ja niin hirmoinen oli se näky, että Mooses sanoi, minä olen peljässyt ja vapisen. Vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö, ja elävän Jumalan kaupungin taivaallisen Jerusalemin tykö, ja 10 000 enkelin tykö. Taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon, ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala ja täydellisiksi tuletten vanhurskasten henkien tykö, ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmonta veren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Se on aivan sama asia, niin kuin tässä hebreaskirjan 12. luvussa, kuin sitten ilmestyskirjan 14. luvussa. Taivas on auki. Taivas on tullut laskeutunut maan päälle, koska meidän Herramme ja vapahtajamme on omiensa keskellä ja kanssa. Ja siellä Sionin vuorella, varsinkin tässä erikoisessa tilanteessa, kuullaan ja nähdään ihmeellisiä asioita. Ensimmäiset kristitytkin, joita vainottiin ja metsästettiin ja tuskallisesti surmattiin, niin heitä jatkuvasti myöskin vahvistettiin. Jumalan pyhä henki vahvisti heitä, ei millään eriskummallisilla unilla ja muilla, vaan ihan todellisilla raamatullisilla näyllä, valmiilla asioilla. Niin kuin eräs roomalainen sotilas, joka joutuisi surmaamaan erään kristityn, muista niin kuin nuoren neidon, ja teki sen tohtomuksella ammattitaidolla, niin kuin vain roomalainen sotilas pystyi sen tekemään. Ei mennyt kauan, kun hän näki unessa. Tämä aina tuli kauhean ystävällisesti ja iloisesti ja sanoi, että minä odotan sinua. Minä odotan. Eikä mennyt kauankaan, kun hän sitten löysi kristillisen seurakunnan ja meni sinne. Ja sitten aika pian kärry kävi ja hänet tapetti. Tänä päivänä esimerkiksi islamista tulee ihmisiä, joiden liikkeelle lähtevänä voimana on näky. Yleensä näkevät Jeesuksen. Ja äsken somalinainen muista, kun hän kertoi, että hän oli asunnossa, jossa oli harmaa ja ikävä betoniparveke. Edenä yönä hän näkee, että Jeesus on siellä parvekkeella, sen ison ikkunan takana, ja katsoo hänen. Niin täynnä lempeyttä ja rakkautta, että hän ei voinut mitään muuta kuin, että häntä minun täytyy seurata. Hänet minun täytyy löytää. Ja vaikka lapset vietiin häneltä sitten sukuun takavarikoi häntä lapsen, hän sanoi, että minä en voi kuitenkaan Jeesuksesta luopua. Lihana katsoi sitä setiä, hän sanoi, että niin kuin me puhumme mamuttajista ja muista tämmöisistä ihan, niin se on ihana, voisi olla, että se on oikein sen suomalainen supermummo, ja siinä tädissä oli aineista äärettömän lämmin ja rauhallinen ja oikein niin kuin täynnä semmoista ihmeellistä rakkautta. Hän oli päässyt uskomaan Jeesuksen. Ja nämä iranilaiset, joista kerron Berliinissä, että nyt siellä ensin aloitettiin alle 100, nyt siellä ollaan 1000 pinnassa. 1000 iranilaista on jo seurakunnan jäseniä siinä ruutaisessa kirkossa. Niin, niillä on sama. Aina kerrotaan, että he näkivät, Jeesus ilmestyi minulle. Se ei aja tämmöiseen, että nyt mä oon nähnyt niin suuria näköilmestyksiä, vaan se ajaa etsimään sanaa. Sana täytyy löytää. Ja sitten vasta se näky menee kohdalle, ja sitä sanasta sitten saadaan se oikea Jeesuksen Kristuksen usko. Mennään kastekouluun ja opetellaan, mitä sana pitää sisällänsä. Tällä tavalla, kun sanotaan, taivas oli auki, he kuuli ihmeellisiä asioita, niin näinhän se on. Siellä kyllä Jumala näitä kaikkia asioita vaikuttaa. Ja esimerkiksi on sanottu näin, että koptikirkko ei olisi säilynyt Egyptissä tähän päivään asti. Ja vielä niin suurena ja voimakkaana. Ellei sillä olisi ollut erämaan miehiä, eremiittejä, jotka elivät siellä yksinäisyydessä. Hyvin monet niistä olivat niin sanottuja taumaturkeja, eli ihmeiden tekijöitä. Eli heidän sanansa vahvistettiin aina sitä seuraavien merkkien kautta. Ja tällä tavalla, kun vainotut kristityt menivät tämmöinen erämaan paappojen tykö oppia saamaan, niin he saivat myöskin nähdä, että todella Herra on näiden opettajien kanssa ja sellaista seuraa. Tämän halusin vaan tästä Sionin vuoresta, että silloin kun taivas on auki, niin silloin tavaraa tulee yli ymmärryksen. Tämä sana neitsyt, parthenos, sitä voidaan käyttää sekä miehistä että naisista. Ja se tarkoittaa siis koskemattomuuden tilaa. Ja sen tilan voi myöskin menettää sekä yksityinen kristitty että myöskin seurakunta, niin kuin Paavali kirjoittaa korintolaisille. Hän pelkää, että hän on huolissaan, että ei hyvältä näytä. Tullaan tansseista liian myöhään kotiin. Minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle asettaakseni Kristuksen teidän puhtaan neitsen. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielen ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teillä on Kristusta kohtaan. Eli Paavali varoittaa, että viattomuus voi äkkiä mennä. Sen tilan voi menettää. Tämä tarkoittaa, että on oikea ja puhdas usko. Mutta sen sijaan sitten sillä ei tarkoiteta ruokalajihurskautta. Se määrittää, mitä tarkoitan, että on tämä ruokalajihurskas. Ja Jumalan asettaman avioliiton kieltäminen on pelkästään vahingollista demonien oppia, niin kuin Paavali sanoo. Se on priivaajien oppia, kun kielletään menemästä naimisiin. Kerran olimme Juuttaan maalla ja Taavetin kaupungissa, useammankin kerran kävimme aikanaan 80-luvulla. Se oli sitten suomalainen ryhmä ja niillä oli sitten rabbi siellä mukana ja kuulin, kun sitä tulkattiin, että siellä selittää niitä kosherin viisauksia, että mitä kaikkea niissä. Ja sitten ihmiset on niin harta, että nyt me saamme kosher ruokaa. Mä taas olen ollut paljon muslimien kanssa tekemisissä sekä Keniassa, Tansaniassa ja Sudanissa ja muuallakin. Siellä taas sanotaan halalla, sallittu ruoka, että joku ruoka on sallittua. Kun on nuudeleissa lukee halal, niin sitten vaan poskee siitä. Ja siis tämä on niin maailman tyhjänpäiväisintä asiaa. Siis niin tyhjänpäiväistä asiaa kuin itkenä voi olla. Eräs sukulaiseni, hän tuli se vaihe, että hän kiihkohengen valtaan joutui. Ja hän rupesi kasvissyöjäksi sitten ja rupesi minuakin moittimaan. Ja sanoi, että kyllä se varmaan terveellisempää. Mä sanoin, että sen ratkaisevat ravintotutkijat. Ei yhtään Jumalalle otollisempi, että sä porkkana rouskutat ja minä syön nakkimakkaraa. Joo, mutta kuitenkin. Ja silloin mä sanoin, että kuule, että kuuntele nyt tarkkaan. Kuule, hae apostolien teosta se kohta, missä sanotaan, nouse Pietari, teurasta ja syö. Joo, mutta mä sanoin, että... Ja sanoin uudelleen, että ei mitään muttia, lue se kohta. Ja siellä ei ollut vaan lehmiä ja muita, vaan siellä oli käärmeitä ja kaiken maailman sisiliskoja. Nouse Pietari, teurasta ja syö. Muutama kerran hän yritti vielä jälkeenkin päin, mutta mä aina sillä Raamatun lauseella torjun. Eli siis se on ihan turhan aikaista, joka vaan kiinnittää huomiota pois itse pääasiasta. Ruokalaji hurskaus on ihan toista. Mutta Jumala on itse asettanut avioliiton, niin silloin se tarkoittaa, että hän on vain luonut hyviä asioita. Mutta se täytyy myöskin käyttää oikein. Hyväkin turmeltuu huonossa käytössä. Ja nyt avioliitossa elävä ei saastuta itseään puolisonsa kanssa. Eli siis kun sanotaan, että he eivät ole saastuttaneet itseänsä naisten kanssa, niin avioliitossa eläminen ei saastuta, ei naista saastuta miehensä kanssa oleminen, eikä miestä saastuta vaimon kanssa oleminen. Se on päinvastoin, koska se on Jumalan asettama liitto, niin jos sitä Jumalan tahdon mukaan sitä liittoa pidetään, niin hyvähän siitä vaan seuraa ja paremmaksi se vaan muuttuu. Tämmöinenkin täytyy nykyaikana sanoa kuitenkin selvästi, että se voi myöskin suistua sopimattomaan hillittömyyteen. Ja aina hillittömyys on aina epäjumalan palvelusta. Eikä se, että kiitoksen kanssa nautitaan Jumalan lahjat, syödään, juodaan ja myöskin avioliitosta nautitaan kiitoksen kanssa. Ja nyt tämä itsensä saastuttaminen naisten kanssa, niin sillä on jälleen vanha testamentillinen pohja, hyvin selvä. Ja sieltä käsin me ymmärrämme, mitä tässä tarkoitetaan. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luvussa on tämä sinänsä varsin hämäräksi jäävä kohta näistä enkeleistä, jotka rupesivat pelaamaan peliä ihmisten, siis tyttärien kanssa. Ja sitten ne tulivat raskaaksi ja sitten synnyttivät näitä muinaisajan suuria jättiläisiä. Oli meilläkin suomalaisessa vanhassa kansanuskomuksessa, oli, että on ollut se aika, jolloin nämä Kalevan pojat, tämmöiset jättiläiset, täällä touhuneet ja mellastaneet. Mutta sitten kun kirkon kellot rupesivat soimaan, ne pakenivat yhä kauemmaksi ja katosivat lopulta. Mutta tämä ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luvun toinen, sieltä löytyy tämä yksi selitys. Ja sitten vielä enempi se istui Israelin erämaavaelluksen historian. Bileamin pettävät lankesivat Moabin naisten kanssa epäjumalien palvontaan ja haureuteen Sittimissä. 4. Mooseksen kirja luku 25. Ensin syödään ja juodaan ja sitten kun kaislikossa alkaa suhista mukavasti, niin sitten noustaan karkeloimaan ja iloa pitämään ja sitten liha onkin jo herätetty ja kaikkea pahaa seuraa sen jälkeen. Me luimme ilmestyskirjassa, että sitä sama oli juuri ilmestynyt Pergamossa ja Tyatirassa. Siellä oli menty tähän Bileamin fällään, oli menty Nikolauksen oppiin. Ja Isabel, joka kutsui itsensä profeetaksi, niin hän oli tosi mestari, tämmöinen päälle päsmäjä tässä asiassa. Se tarkoittaa sitä, että ei saastuta itseänsä avioliiton ulkopuolisilla eikä millään tämmöisellä sopimattomalla. Sillä seksuaalisuushan on, kun se irtoaa akselistaan, niin se on semmoinen pyörä, semmoinen tuhoisa pyörä, joka rikkoo vaikka mitä, kun se pääsee valloilleen. Se on paljon pahempaa kuin se on tämä mopo lähtee kädestä. Englantilaisilla on tämmöinen ilmaisu kuin loose cannon. Purjelaivojen aikakaudella ja sotalaivoillahan oli valtavat kanunat. Ja sitten jos se kiinnisköydet katkesi, on tavallaan sen kanunan, joka lähtee merenkäynnissä, niin se rikkoo kaiken. Se rikkoo laivan kyljet. Kaiken pystyy rikkomaan siinä, jolle ei sitä saada pysäytettyä. Niin on tässäkin Jumalan luomassa hyvässä asiassa. Kun ihmiset sen irroittavat kiinnitysköysistään ja katkaisivat, niin voi tapahtua hirveitä asioita. Ja nyt karitsan seuraaminen nousee tässä sadonkorjon luvussa Jeremian kirjan luvusta 2. Siinä puhutaan morsiusajan rakkaudesta, jota osoittaessaan Israel oli sadon esikoinen. Huomaatte, se sana tulee sieltä, että me kukaan olemme yhteydessä vanhaan testamenttiin. Ja aivan johdonmukaisella tavalla, ei mielivaltaisella tavalla, vaan johdonmukaisella tavalla. Karitsan seuraajat tulevat myöskin hänen kaltaisikseen. Tässä nimenomaan Jesajan kirja 53. luvusta. Heidän suussaan ei ole valhetta eikä mitään vilppiä. He ovat virheettömiä, amumui, mikä on vanhan testamentin uhrilakiin kieltä. Onko tämä uhrieläin virheitä? Ei Jumala ole saanut tuoda jotain pahdan pahimmaista tai tämmöistä, joka oli muutenkin kipeä. Ihmiset ei halua syödä semmoista, niin viedään se Jumalalle. Vaan piti suoda paras Jumalalle, virheetön uhrieläin. Ja myöskin antakaa itsenne eläväksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Meitä neuvotaan Raamatussa. Ja se on juuri tätä kieltä, virheettömyys. Eli se, joka uhrataan Jumalalle, ja sen täytyy täyttää uhrin tuntomerkit. Nyt tämä valhe on siinä mielessä mielenkiintoinen, että valhe on ollut erityisesti 20 vuosisadan diktatuurien ominaisuus. Ne on kaikki ollut suuria valehtelijoita. Oli se sitten Mussolini tai bolshevikit tai sitten kansallissosialistit tai sitten Mao Tse-tung tai muut. Se on koko ajan, se on valhetta valheen päälle. Aikana muistan, kun ennen kuin Tsekkoslovakian miehitystä, siellä ihmiset rupesivat avaamaan suunsa ja kertomaan, niin sanovat juuri, että meillä on niin sairas tämä meidän kommunistinen yhteiskuntamme, että jos täällä puhuu totta ja rehellinen, mikään asia ei menesty. Mutta kaikki tietää, että jos valehtelee, niin sitten saa asia sujumaan. Ja tämmöinen ihmeellinen, epätodellinen kieli, joka sitten asettuu ihmisten mieliin. Olen tainnut maininnakin, kun me olimme Liettuassa ensimmäisen kerran kääntäjien kokouksessa. Siellä nämä Venäjän ja Baltian maiden ja Ukrainan kääntäjät niin sanovat, että meiltä meni 10 vuotta ennen kuin me pystymme irroittautumaan neuvostokielestä. Se oli niin epätodellista, siis niin vierasta todellisuudelle. Mitään asia ei voi sanoa suoraan ja raikkaasti, vaan se oli aina sitten raudan ja kumin rinnama ei murru. Siis tämmöistä ihan roskapuhetta. Et koko ajan kieli on tämmöistä mahdollisen mahtipontista ja tyhjää kumistelua. Siis tyhjät tynnyrit kumisevat eniten. Tämmöistä, joka ei mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Ja sitten sanotaan, että he vähitellen oppivat taas sen vanhan kielen, jota ennen kommunistien valtaan tuloa puhuttiin, ja löysivät luonnollisen kielen. Että se on niin kuin luonnollinen elämä, niin myöskin ihmiset puhuvat luonnollisesti. Meillä ei jäänyt ikimuistettava sanontasapa Neuvostoliiton ajoilta. Lahja Suomen kansan loputtoman kasvuvarastoon. Hän on sitä tämä näin, että totta, mitä toveri valehtelee. Se hyvin sanoo, mitä se oli. Ja 20. vuosisata on siis ollut tämän oikein valheen vuosisata. Ihan hirvittävä. Ja nyt tämä valheellinen tapa puhua ja ajatella on asettamassa uudelleen meille tiedotusvälineiden kautta. Tiedotusvälineiden hallitsevien fanaatikkojen kautta, jotka haluavat tuhota kristillisen avioliiton, perheen, poistaa Jumalan sanan ja jopa kaiken uskonnon julkisesta elämästä ja muuttaa meidät aivan tietyn kaavan mukaiseksi. Meiltä kielletään käyttämästä rehevää suomen kieltä, että me loukkaisi ketään ja ehkä se ei ole poliittisesti korrekti, jos sanoo tällä tavalla näin ja niin edelleen. Tällainen vaara meillä on uudelleen, että tulee pehmeämpi muunnos. Ruotsissa on ollut hyvin voimakas tuonne yhdenmukaistaminen ja ruotsalaiset ovat sanoneetkin, että heidän maansa on, se oli vielä vähän vanhempana aikaa, että meidän maamme on pehmeä muunnos Itä-Saksasta. Ei ole niin kovaa poliisivaltaa, mutta että siis kaikkien täytyy olla samanlaisia, ajatella samalla tavalla, niin se on sitten vapautta. Ilmestyskirja, lähetyskirjeet paljastavat paljon syntiä kristittyjen joukosta. Sen synnin lääke on parannus ja anteeksi saaminen. Siis tässä meidän on koko ajan pysyttävä peilin edessä ja jalat maassa, että kun puhutaan pyhistä ja näin, niin moni voi innostua ja sitten tuleekin tämä hetki, että mites minä, ei se nyt oikein istu minun elämääni. Meidän täytyy muistaa koko ajan, mikä on kaiken pyhyyden ja kaiken voiman lähde, se on anteeksi saaminen. Parannus eli Herran puoleen kääntyminen, oman syntisyntensä tunnustaminen ja syntien anteeksi antamuksen usko. Siitä lähtee myöskin voima syntiä vastaan. Ja moitteettomuus, Jumalan edessä, tämä uhrieläimen moitteettomuus, sinun elämässäsi ja minun elämässäni, niin se on lahja vanhurskautta. Ei sitä, että tässä on saavutettu jo jotakin. Ei sitä, että me mittaamme, että sujuuko tämä tai miten minä olen, vaan se, että olenko saanut anteeksi. Olenko vanhurskas Jumalan edessä Jeesuksen tähden. Ja siitä kasvaa meidän pyhyyteen. Fedon valtakunta ja Jumalan seurakunta ovat nyt asemissa toisien vastapäätä. Ennen lopun yhteenoton alkamista 3 enkeliä kuuluttaa, mitä on edessäpäin. Ensimmäinen enkeli, hänellä on iankaikkinen evankeliumi. Sen sisällöstä me näemme sen, että se on tarkoitettu pakanakansalle, koska siinä ei viitata Abrahamiin eikä Israelin menneisyyteen, vaan siinä lähdetään luomisesta. Esimerkki saarnahan meillä on Paavalin saarna Ateenassa, Areopagilla. Paavali aloittaa näin. Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte Jumalia. Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessäni teidän pyhiä paikkoja, niin minä löysin myös alttarin, joka oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan. Entä oppa? Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppelissä. Eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikään kuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkia maanpiiriä ja säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemaan hänet löytää, hänet, joka ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä. Sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Siis tämä on ihan tyypillinen, ihan sama kuin tässä. Siis siinä lähdetään luomisesta liikkeelle, koska pakanoilla ei ollut vanhan testamentin lähtökohtaa. Niin silloin lähdettiin pakanoille osoitetussa saarnassa, niin lähdettiin liikkeelle maailman luomisesta, niin tässäkin. Nyt huomaan, että nyt olisi pitänyt jatkaa lukemista, mutta vahinko voidaan korjata. Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansan heimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansalle. Ja hän sanoi suurella äänellä, peljätkää Jumala ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet. Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi, kukistunut, kukistunut, on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat. Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä, jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka on sekoittamattomana kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkeleiden edessä ja karitsan edessä, ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä. Heille, jotka petoja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Tässä on pyhien kärsivällisyys niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan kirjoita, autuat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tässä edessä. Totisesti sanoo henki, he saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä. Eli nyt palaamme tähän. Pedon valtakunta ja Jumalan seurakunta ovat asemissa toisia vastapäätä. Ennen lopun yhteenoton alkamista kolme enkeliä kuuluttaa, mitä on edessäpäin. Tämä ensimmäinen on iankaikkinen evankeliumi kaikille pakanakansoille. Pakanakansat ovat jo kääntyneet, heidän vihansa on jo syttynyt. Mutta vielä kerran. Heihin vedotaan. Olen maininnut tässä Waterloon taistelun 1215, joka alkoi hyvin lupavasti Napoleonin kohdalla ja päättyi murskatappioonsa. Ja siinä on semmoinen hurja kohta, se on ihan tapahtunut, että Napoleon lähetti ensin kokemattomammat joukot hyökkäämään ja koputtelemaan vihollisen asemia. Ja sitten kun löysi se läpimurtokohta, mistä voisi mennä läpi, niin sitä lähetti vanhan kaartinsa, tämän kaikkein kokeneimman joukkonsa. Silloin se lähti liikkeelle yleensä mursi läpi itsensä. Ja nyt Waterloossa kävi niin, että se ei kyennytkään siihen, koska Wellingtonilla oli miehiä piilossa pellossa ja sitten ne nousivat sieltä esille. Ja samaan aikaan preussilaiset marssivat Blücherin johdolla heidän sivustaansa. Se oli sillä selvä. Ja niin nopeasti oli tämä vanha kaarti jo piiritetty ja englantilaiset joukot oli ajettu sen ympärille ja heidän tykit ja kaikki. Ja se on hyvin järkyttävä kohta, kun sitten tämä englantilainen upseeri tulee, että miehet, te olette tehneet kaiken, mikä sotilaskunnia vaatii. Lopetetaan tämä verenvuodatus jo. Antautukaa kunnialla, te olette taistelleet. Hän oikein vetosi, että niin kuin te olette säilyttäneet Ranskan kunnian, että laskekaa aseenne. Pitkän aikaa se mietittiin ja sanotaan näin, että sitten joku olisi sanonut, että kaarti taistelee ja kuolee, mutta siinä filmissä on todennäköisesti ehkä historiallisesti luotettavampi kuva. Yhtäkkiä kun mies vaan niin se pystyy rivin eteen ja semmoisen okseltamisen äänellä bää, jotenkin tällä tavalla huutaa. Silloin englantajat vetäytyvät ja sitten tykit tekevät selvää sille kaartista. Eli tässä on se samanlainen tilanne vielä, että tulkaa järkiin, tulkaa järkiin. On viimeinen kutsu. Siitä huolimatta pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut. Toinen enkeli kuuluttaa Babylonin kukistumisen niin kuin se olisi jo tapahtunut. Kukistunut on suuri Babylon. Niin varma on sen tuomion tuho. Tämmöistä puhetapaa kutsutaan profeetalliseksi perfektiksi, siis menneen ajan muoto. Semmoinen, mitä ilmoitetaan tapahtuneeksi jo menneessä ajassa. Hän on mennyt, hän on jo kukistunut. Tämä on siis profeetallinen perfekti, jota tässä käytetään. Tuo kuulutus neuvoo kuoleman vaarassa olevia pakenemaan ennen kuin he itse hukkuvat Babylonin raunioihin. Vuonna 1930-luvun puolen välin jälkeen niin Viipurissa tapahtui kirkkohäiriö. Pastori Bertel Törnman oli saarnaamassa Viipurin tuomiokirkossa, niin sitten eräs mies nousi, oliko se saarnan jälkeen välittömästi puhumaan ja sanoi, että Jumala on ilmoittanut, että ei ole viipurilaisten parannusta, niin rangaistukset tulevat ja tästäkään temppelistä ei jää kiveä kiven päällä. Vahtimestari mietti, että heitetäänkö ovesta vai ikkunasta ulos. Tämä mies ihan sävyisesti polvistui rukoukseensa ja istutui penkkiin eikä puhunut enempää. Mutta hän siellä täällä aina uudelleen ja uudelleen palasi tähän asiaan. Ja sitten kun oli Sortavalan puolessa, hän sanoi, että lähtekää ajoissa Länsi-Suomeen. Että te ette näitä maita saa pitää, että vihollinen tulee pian idästä ja kaikki viedään. Sota tulee, jollei tämä kansa tee parannusta. Niin sehän se kävi sitten. Sitten yksi ja toinen alkoi muistella sitten, kun talvesta sitten hetken, että se entinen kalakauppias puhui jotenkin näin. Varsinkin kun sitten helmikuun suurissa pommituksessa, niin Viipurin tuomiokirkko meni ihan raunioiksi ja sitten venäläiset hoiti loput, kun oli saanut kaupungin haltuunsa. Eli hän puhui jo sellaisesta, joka oli hänen mielessään tapahtunut. Tai kun hän näki saksalaisten marssivan, milloin Porissa tai Helsingin kadulla, ja hän sanoi, että niin, ne ovat ystäviä nyt, mutta pian niistä tulee meidän vihollisemme. Pian niitäkin vastaan sodittaa. Ja muutaman vuoden päästä niinkään. Tai sitten, kun hän oli pyydetty reserviupseeri kouluun puhumaan Niinisalossa, se oli silloin siirretty Niinisaloon, niin koulun johtaja itse oli kuullut, että Mikko oli paikalla, niin sanoi, että Mikko sai pitää iltahartaunia. Siellä oli koko koulu, oli reserviupseeri koulu rintarottingilla seisoja. Siellä paikalla ollut ja kertoi minulle, että hän ei sitä voi unohtaa. Hän sanoi näin, että Suomen miehet luulevat, että omalla voimalla tästä on sodittu ja saavutettu ne asemat, mitkä on. Ja Suomen miehet on unohtanut Jumalan, joka on meitä auttanut. Ja minua käy teitä saeliksi, nuoret miehet. Sieltä te tulette, ette te taanenne katso. Jossain toisessa maassa hän olisi varmaan ammuttu sen jälkeen, kun se selittää tämmöistä pessimismin oppia. Hän siis puhui jostakin, joka ei ole vielä tapahtunut, mutta niin kuin se olisi jo tapahtunut. Tällaisia asioita on paljon muitakin. Ja oikea profeettahan tunnetaan siitä, että hänen puheensa käy toteen. Jos ei se käy toteen, niin sitten ei sitä ole. Silloin kun Amerikassa hyökkäsivät Kambodžan Vietnamin sodan aikana, sehän päättyi niin, että punaiset merit rupesivat vallottamaan Kambodžaa haltuunsa. Ja prinssi Sihanouk, joka nyt kuoli hiljattain, niin hän tiesi, mitälaista väkeä nämä punaiset merit olivat. Ja hän sai pitää radiopuheensa, niin hän sanoi, että paetkaa henkenne edestä niin kauan kuin te vielä pystytte. Mutta ei ihmiset tietenkään halunnut lähteä kotiseudulta. Ja sitten punaiset merit tulevat ja alkoi se kansanmurha sen jälkeen sitten. Eli siis Jumala vielä kerran hän varoittaa, koska Baabelin tuho on edessäpäin. Ja vanhassa testamentissa meillä on Baabelin tuhoa profetoida Jesajan kirjan luvussa 13-14, hyvin voimakkaasti Jeremian kirjan luvussa 50-51. Ja tämä sana suuri Babylon on Danielin kirja 400 luvusta, kun Nebukadnessar katselee tätä suurta kaupunkia, suurta Babylonia, jonka hän on rakentanut. Tämä maailman kaupunki, sitä kutsutaan portoksi, koska se on täynnä epäjumalan palveluksen ja lihallisten syntien saastaa, joita kumpaakin se edistää ja levittää kaikille ihmisille ja kietoo otteeseensa. Olen itse nähnyt omin silmin, miten se tapahtuu. Jossain kenialaisessa sivukylässä, jossa katsotaan jonkun generaattorin avulla väritelkkaria. Ja mitä sieltä tulee? Amerikkalaisia sarjoja. Estetiikkaa, kosmetiikkaa ja erotiikkaa sitten. Tämmöisiä sarjoja katsellaan afrikkalaisissa kylissä. Siinä on ihan kuva siitä, miten tämä sanoma ja elämäntapa ja kaikki sellaiset Jumalan sanan vastaiset asiat leviävät. Aloitamme Hollywoodista. Suomessahan on sodan jälkeisen aikaan niin kaksi vaikutusta. Toisella puolella Hollywood ja toisella puolella Moskova. Sieltä on tullut ne suuret vaikutukset meidänkin maahamme ja sekaantuneet keskenänsä. Sitten on suuri maailman kaupunki, jotka alkavat yhden on muistuttaa kaikki toinen toisiansa. Oli se Lontoa tai joku muu kaupunki, niin samanlaisia ne rupeavat olemaan kaikki. Aikansa asioita pidetään, mutta vihan paljat tulevat ja vanhassa testamentista me vielä kohtaamme psalmi 75 ja sitten nämä mainitut kohdat. Miksi? Koska mennään jonkin rajan yli. Katsokaa, meillä on pyhässä Raamatussa ihania esimerkkejä siitä, miten syvällä langenneet ihmiset parantuvat, he saavat anteeksi. Missä ovat nainen, missä ovat syyttäjäsi? Ja minäkään sinua tuomitse. Mene äläkä enää syntiä tee. Ja meillä on jäänyt tämä kristikunnan ihanin rukousaarteeseen, että minä niin kuin Pietari itkisin syntieni, niin kuin syntinen vaimo sinua sydämestäni rakastaisi. Ja ryöverin kanssa saisin katsella pyhiä kasvoisi taivaissa iankaikkisesti. Tämä on toista. Mutta sitten kun siihen yhtyy tämmöinen jumalattomuus, siis semmoinen, kun synnin teko on tämmöinen kylmä jumalattomuus ja ylimielisyys, eli hybris, kopeus ja hybris Jumalaa ja hänen sanansa kohtaan. Silloin mennään jossain vaiheessa jonkin rajan yli. Ja sitten kun siellä rajan toisella puolella tulee vastaan jokin suuri eksyttäjä, ja lopulta tulee tämä peto ja väärä profeetta, joka saa ihmiset ottamaan pedon merkin. Niin sitten ei ole enää paluuta koskaan. Ei enää paluuta. Tämä nyt ei ole puoluepoliittista oppituntia, mutta se on tietynlainen totuus nyt. Ymmärtäkää oikein. Väinö Tammerilta, jolla oli paitsi sikari suussa, myös kun hattin sen pois, niin hän oli sellaisia vaikuttavia ajatuksia. Hän sanoi, että ihminen, joka on mennyt kommunismiin mukaan, niin se muuttuu siinä. Se muuttuu toiseksi ihmiseksi. Tämä on samalla tavalla myöskin ne ihmiset, ne jotka menivät natsien mukaan, ne muuttuivat myöskin. Olen joutunut tekemisen vaikean henkilön kanssa 80-luvulla. Hän oli äärettömän kova. Sieltä nousi semmoinen hyvin raaka ja brutaali persona, tämmöisen hyvin pukeutuneen ja kokeneen ja korkealle asemaan päässeen miehen takaa. Kerran ihmettelin sitä, että hän käyttää vielä kuin natsi. Eikö sä tiennyt? Se palveli suomalaisessa SS-pataljonassa, ja se on omaksunut täysin Führer-prinsiipin. Se on edelleenkin semmoinen. Ihminen, joka menee joku tämmöiseen liikkeeseen mukaan, jos aivan toisia jumalia palvellaan, ne voivat myöskin muuttua. Ja siitä parantuminen voi olla äärimmittömän vaikeaa, jopa mahdotonta joillekin. Ja niin. Pedon sakramentti, kutsun tätä pedon merkkiä pedon sakramentiksi, kun monet ovat sitä ajatelleet, että mistä sen tietää. Sitten kun sen ottamisen aika tulee, kaikki sen tietävät, mitä he tekevät. Ei kristitytkään tekisi sitä vahingossa. No aha, painon vahingossa sähköpostin väärään, no, nyt se lähti varuuteen se minun juttuni. Tämmöistä vahinkoa ei tule tapahtumaan. Vaan pedon sakramentin ottajat saavat sen osan, joka odottaa sen tien päässä. Sen, minkä he ovat valinneet, Jumalan vihan tuomio. Juopunut tekee mielettömiä tekoja, vaikka ne tietääkin niiden olevan vääriä. Se on kuulemma juuri humalatilan erikoisuus se, että ihminen voi humalassa tietää, että jos hän sanoo jotain sopimatonta, tekee sopimatonta, hän tietää, että se on väärin, mutta hän ei välitä siitä. Se on ihan kuulemma tutkittu asia. Ja kun tässä puhutaan että juopuneita viinistä, niin juuri tämmöistä tapahtuu. Meidän aikamme on nopeasti juopunut koko maailman, erityisesti länsimaiden jumalattomuudesta, niin että inhoittavimpiakin iljetyksiä ja kauhistuksia pidetään asian kuuluvina ilmiöinä. Itsekin ajattelen sitä, minkälaisessa Suomessa olen kasvanut ja sitten vertaan tätä päivää, niin ajattelin, että anteeksi, missä mä olen? Meidän poikani sanoikin sen englannissa, että isä, sinä olet syntynyt kokonaan toiseen aikaan kuin missä me nyt elämme. Ymmärrä se. Kyllä minun on pakko se ymmärtää. Jos otan esimerkkinä vaan, että kun passokaiotit jymistellen ajetaan kesällä tuolla saaristossa juovuspäissä, niin lujaa kuin ikinä vaan päästään. Sitten mä taas muistan omasta lapsuudestani, niin koska ilolla istuttiin vuoden saaren rannassa, niin pimeässä kuului sen moottorin puksutus, puks, 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 puks. Se oli Martti Hatakka. hän oli Laatokan kalasta ja metsäpirtistä, ja sieltä hän puksutteli. Hän oli yksipyttöinen kone. Hän oli virsikannella, ja sieltä kuului semmoinen hyvin voimakas, lämmin baritoni. Ja sen pieni mies soittaa virsikannelta, että tule niin kuin olet vaan, ei hän muuta vaadi. Kun kalamatkalla palasi, niin siellä virsikannella itsensä säästää veisosi hengellisiä lauluja virsiä. Tämä Suomi on aika tavalla kadonnut, mun ymmärtääkseni. Se oli kauan ennen bassokaiotinten aika. Ja paljon muutakin. Jumalattomuutta ja iljetyksiä, niin ihmiset pitää tehdä luonnollisen asian. Kui ei muka, kui ei tähän sovi muka. Koitan välttää sopimatonta kielenkäyttöä, mutta Eurooppaan tänä päivänä sopii se, mitä 1800-luvulla sanottiin Napoleonin sotaleiristä. Se oli yksi valtava liikkeellä oleva bordelli. Siellä elettiin niin hirveätä elämää. Kun Ranskan kunnian lippua vietiin Euroopan paikasta toiseen ja jäljellä jäi vain savuavia raunioita. Se oli yksi tämmöinen oikein pahen paikka tämän suuren Ranskan sotaleirin. Vihan viini on laimentamatonta. Etelämaissa laimennetaan viiniä. Sen säilyy vahvana paremmin ja sitten kun sitä käytetään, niin laimennetaan sitä, niin se riittääkin kauemmin. Ja nyt psalmissa 11.6 sanotaan, hän antaa 100 jumalattomien päälle pauloja, tulta ja tulikiveä. Polttava tuuli on heidän maljansa osa. Tämmöistä juomaa on, kun Jumala suuttuu ja hänen tuomionsa kohtaa. Tämä tuleva tuomio myöskin vahvistaa vainottuja kristittyjä. Mä täytyy muistaa, että ilmestyskirjan yhtenä tehtävänä oli valmistaa vähän asian kirkkoa edessä oleviin vainoihin, jotka kesti noin 200 vuotta. Odottavan aika oli varmaan pitkä. Joskus. Heidän vaivansa, vainottujen kristittyjen vaiva kestää vain hetken. Heidän vainottujensa ihan kaikissa. Kuitenkin on tärkeää, että se ajatus ei ole onkaan vahingoniloinen, että pienpä osat vaihtuu. Vaan tämä tietoisuus varjelee heitä luopumasta uskosta. Siis se ei ole sitä, että käypäs teille lopulta huonosti. Vaan se, että tosiaan minun vaivani on lyhytaikainen, sitten se päättyy. Ja tällä tavalla minä varjelun uskossa. Eikä se, että oi voiko saisi nähdä, kun ne kostetaan. Piispa Polikarpuksen marttyyri historiassa sanotaan tämä lainaus. Sanoi sen tuomarilla, että joutui tuomitsemaan kuolema. Sinä uhkaat tulella, joka hetken palaa ja vähän ajan päästä sammuu. Sinähän et tunne tulevan tuomion tulta, joka odottaa jumalattomia heidän iankaikkiseksi rangaistuksekseen. Eli meidän hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme, niin kuin Paavali sanoo, vaikka sitten tulestakin puhuttaisiin. Ei se niin kevyt ole, mutta ainakin se kestää hetken. Jumalan vihan maljojen tuomio tarkoittaa sitä, että ihmiset joutuvat särpimään sen, mitä ovat halunneet vastoin Jumalan tahtoa naukkailla. Käytän tämmöistä kuvaa, että otetaan taas hömsyt. Vaan sitä, että ihmiset haluavat naukkailla sitä, mikä on Jumalan tahtoa vastoin Jumala kieltä, niin tulee se, että perillä sitten sitä tavaraa tulee täysimääräisesti. Kaikki johtaa lopulta päämääränsä. Ellei pyhän hengen vaikuttama parannus ja usko sitä kulkua katkaise. Älkää eksykö, Jumala ei salli itsensä pilkata. Sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää. Eli Paavalikin varoittaa koko ajan, älkää menkö. On tietty raja, jonka Jumala tietysti parhaiten tietää sen. Ja silloin kun mennään liian pitkälle, niin sieltä ei ole enää paluuta. Jumalattomuudessakin voidaan mennä tietyn rajan yli ja sitten sieltä ei olekaan enää paluuta. Mutta ennen sitä rajaa, niin vaikka kuinka monta kertaa, vaikka 70 kertaa 7 joka päivä, Herra ottaa mielellänsä syntiensä katuvan takaisin, joka itkee syntiensä. Niin hän on sellainen, hän on niin hellä sydäminen niitä kohtaan, jotka vaikka kuinka heikosti vaeltavat, niin kuitenkin syntiensä katuvat ja hänen armonsa turvautuvat. Ja nyt vielä viimeinen asia, että olen paljon miettinyt, keitä nämä enkelit ovat. Aikana opiskeluaikana niin eräs innokas tämmöinen lähetysmies halusi perustaa lentokonestudion, kun Suomessa oli höyryradio monopoli, jota valtiovalta valvoi, niin Suomen ilmatilassa olisi lentänyt iso lentokone, josta olisi sitten lähetetty kristillistä ohjelmaa. Ja tämä mies sanoi, että se on tämä ilmestyskirjan kohtaan, että sen mukaan tullaan toimimaan. Ei sitä koskaan tullut mitään. Mutta muista, miten nimiä kerättiin sen hyväksi ja rahaakin. Nyt meidän täytyy vain tyytyä tähän, että Jotkut ovat nauraneet sitäkin ajatusta, että Luther olisi ollut ilmestyskirjan tämmöinen kotkaenkeli tai kotkasaarnaaja. Mutta sitten menemme taas kirkon historian katsomaan, kenen vaikutus elää edelleenkin. Ei niitä niin kauheasti ole siellä. Siellä on vain aika muutama harva nimi, jotka vuosisadasta, melkein jotkut vuosituhannesta toiseen vaikuttaa. Augustinuksen ääni ei ole vieläkään vaihennut. No on näitä, enkelit eivät rupea liihottelemaan tässä meidän ympärillämme, ettei siitä ole kysymys. Täällä ihan riittää, kun naakat täällä lentää. Vaan se tarkoittaa sitä, että Jumala antaa ihmiselle enkelin tehtävän. Sen pappejakin kutsutaan Herran Sebaatin enkeleiksi, kun he tuovat Herran sanan ja opettavat ihmisiä. Mutta joka tapauksessa, kuka on tähän enkelin tehtävän valittukin, niin hänen täytyy olla Lutherin ja muiden suurten isien koko luokka. Täytyy olla todella XXXXL, että pienempi koko ei riitä, että pääsee tähän. Eli siis tätä vielä viime hetkelläkin Jumalalla on palvelijoita, jotka voimalla ja taidolla ja maailmanlaajuisesti julistavat ja opettavat Jumalan tahdon. Eikö ole ihmeellistä? Mutta ihmisiä he joka tapauksessa ovat. Ja nyt tästä Jumalan vihan maljasta, niin mä otan nyt hyvin eriskummallisen esimerkin. Tämä mies on järkyttävä hahmo, Vasili Blokhin, joka oli Joseph Stalinin pääpelottaja Neuvostoliitossa. Hän ampui kaikki ne pääbolsheviikit vuoron perään kuoliaksi. Hänen tilille lasketaan 10 000. Ja muun muassa hänen 7 000 puolalaista ja Katynissä, niin hän johti sitä. 28 päivän aikana hän ampui 7 000 ihmistä. Joka yö, 3 minuutin välein. Ei käsi vapissu siinä ja hän sai, niin kuin näette, niin siellä on prenikkaa rinta täynnä. Hän sai potkut Stalinin kuoltua ja menetti kaikki arvonsa, Neuvostoliiton sankarit ja mitä hän oli. Hänellä ei ole mitään muuta enää jäljellä kuin Jumalan vihan malja. Hän joi itsensä ensin hulluksi ja sitten joi itsensä kuoliaksi. Näette tämmöinen hyvin talonpoikaiset kasvot ja minkälainen tuollainen ihminen olisi voinut olla rehellisenä ja muuhun tämmöisenä. Mutta tämmöinen peto, joka tiesi tekevänsä väärin, mutta hän sitten luotti sokeasti ihmiseen, eli Stalinin, eikä Jumala. Ja todella elämän viimeistä ajat kuluu vain juodessa. Se mitä hän juo, niin tekee hänet hulluksi ja lopulta tappaa hänet. Ja sitten vasta asiat ovatkin huonosti sen jälkeen. Ei pidä eksyä meidän kenenkään nyt. Jumala ei salli itsensä pilkata. Pyhät ottavat vaarin, eli he pitävät kiinni, niin oli puhetta, Jumalan käskyistä, Jeesuksen uskosta, siis laista ja evankeliumista. Niin kuin tässä sanottiin, eli Jeesuksen usko. Ja nyt se ei tarkoita, että tässä kohtaa uskotaan Jeesukseen, vaan niin kuin Galattalaiskirja 20. Minkä minä elän tässä lihassa, minä elän Jumalan pojan uskossa. Eli usko on hänen. Ja sitten siitä tulee minun uskoa, niin hän antaa sen minulle. Monen on vaikea ymmärtää tätä, mutta näin se on. Siis tämä on genetiivus subjektiivus, eli subjektin genetiivi tässä molemmissa kohdissa. Eli usko on Jeesuksen, joka antaa sen lahjana omilleen. Koska minä uskon, etten minä voi omasta voimastani enkä omasta järjestäni uskoa Jeesuksen, Kristuksen Herran, enkä hänen tykönsä tulla. No miten se käy sitten? Vaan pyhä henki on kutsunut minua evankeliumin kautta, valistanut minua lahjalansa, pyhittänyt minua ja varjellut minut ainoassa oikeassa uskossa. Niin kuin hän koko kristikuntaa maan päällä kutsuu koko ajan valaisen pyhittää ja Jeesuksessa, Kristuksessa ainoassa oikeassa uskossa varjella. Siis minun ryhtymisilläni ja minun päätöksilläni niin ei päästä oikeaan uskoon, vaan Herran vetämisellä ja siinä, että hän antaa meille uskon, kun hän antaa meille synnit anteeksi. Niin päin se menee. Ja silloin se on ihana asia, että se on hänen uskonsa, niin silloin sitten on jotain toivoa, että tässä olisi minun uskoni, niin se olisi ojassa tai hallikossa. Ja niin siis kautta ilmestyskirjan kulkee tämä kaksoiskäsite. Joko siis Jumalan sana, Jeesuksen todistus, Jumalan käskyt, Jeesuksen todistus, eli usko ja evankeliumi. Jeesuksen todistus ei ole se, että hän on tuommoinen tosi hyvä traktaattimies kadunkulmissa, vaan että hän on kärsimisellään, kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan todistanut Jumalan sanaa. Hän on täyttänyt vanhan testamentin ja hän on todistanut sen oikeaksi täyttämällä sen. Jeesuksen opetuslapset ja apostolien alkuseurakunta, ne olivat lähinnä juutalaisia, He olivat se pyhä jäännös, Israelin pyhä jäännös. Herra, meitä on jäänyt vain jäännös jäljellä. Ja sitten lähetyskäskyn seurauksena tähän pyhän jäännöksen oli liitetty kasteen ja sanan kautta pakanat. Ja niitä tuli koko ajan lisää ja lisää. Aina oli porstuassa seuraavia tulossa. Ja nyt tämän kohdan autoat ovat ne, jotka Herrassa kuolevat. Nyt sen lohdullinen sanoma, että pian tapahtuu jotakin. Vaikeudet huipistuvat, mutta myös lepo ja ilo ovat silloin jo käsillä. Aikanaan evankelisen kirkon kirkolliskoulussa piispa Rimpilästä lohdutti piispa Jukka Malmivaara, Kuopion piispa, joka oli sotilasarvollaan eversti luutnantti ja hyvin pystyvä jalkaväen johtaja. Kun hän näki, miten ennen äänestystä oli hyvin ahdistavaa ja Rimpiläinen kulki ahdistuneen näköisenä, niin hän tuli sanoi, että kuule Olli, kuule minä muistan hyvin, niin se oli sodassakin, että odottaminen oli kaikista pahinta. Mutta sitten kun alkoi paukkua ja rytistä ja pääsi ampumaan, niin sitten taas kelpasi elää, että odotan vaan, että toiminta alkaa, niin kyllä sinuakin helpottaa. Eli siis vaikeudet huipistuvat tässä lopussa, mutta se merkitsee myöskin, että lepo ja ilo ovat käsillä. Ja niin sitten meillä tämä viimeinen osa tässä 14. luvussa. Minä näin ja katson valkoinen pilvi ja pilvellä istui ihmisen pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruuna ja kädessänsä terävä sirppi. Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli huutaen suurella äänellä pilvellä istuvalle, lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuaika on tullut ja maan elo on kypsynyt. Ja pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle ja maa tuli leikatuksi. Ja taivaan temppelistä lähti eräs toinen enkeli ja hänelläkin oli terävä sirppi. Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan ja hän huusi suurella äänellä sille, jolla olisi terävä sirppi, sanoen, lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen ryppäleet ovat kypsyneet. Enkeli heitti sirppin salas maahan ja korjasi maan viinipuun hedelmät ja heitti ne Jumalan vihan suureen kuurnaan. Ja kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella ja kuurnasta kuohui veri hevosten kuolaimen asti 1600 vakomitan päähän. Nyt sadon korjuussa on kaksoisvertaus. Siinä on autuudesta, eli viljankorjuu. Viljankorjuu on siis Jumalan pyhät kootaan. Ja sitten tuomiosta viininkorjuu. Ne toteutuvat seuraavassa luvussa jo, ja lopullisesti ilmestyy kirjan 19. luvussa. Ihmisen pojan kaltainen Danielin kirjan 7. luvusta on valmiina. Ja sirpillä leikataan vilja, niin kuin me evankeliumikirjoista luemme. Ja Jeesus sanoo, korjuuväki on enkeleitä. Viljahan korjattu yleensä pääsee sen helluntain välisenä aikana. Ja nyt kun huomatkaa tämmöinen asia, että pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle ja maa tuli leikatuksi. Se on kerralla tehty. Tietystä syystä, johtuen suuresta epäluulosta ja erimielisyydestä, niin John Nelson Darbyn kanssa, joka oli tämä suuri salaisen ylöstempaamisen opin kehittäjä 1800-luvulla, niin olen väistellyt tätä aihetta. Mutta kun se Raamatussa kerran on ensimmäisessä Tessalonikassa kirjeessä, siihen piti löytää tämmöinen myönteinen ratkaisu, raamatullinen ratkaisu, ja se on mielestäni löytynytkin. Eli kun Herra heittää sirppinsä tuosta vaan, ja maa tulee leikatuksi, ihan kerralla vaan, ei pitkiä päiviä pidetä, niin se tarkoittaa sitä, että kerralla on hänen väkensä koottu. Eli kaikki tapahtuu hetkessä, ja luetaan ensimmäisen Tessalonikaskirjeen 4. luvun jakeet 16 ja 17. Sillä itse Herraan tuleva alas taivaasta käskyhuuron ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Sanon sen verran, että se oikeastaan seuraavan luvun kautta, 15. luvun kautta, löysin tämän itselleni. Eli se, että kun annoin sen otsikon, että he ovat ylittäneet punaisen meren. Eli silloin, kun kuoleman hetki oli käsillä, niin silloin Herran seurakunta onkin taivaassa. Tässä kaikkein pahimmassa vaiheessa, kun nyt viimeinen hetkemme koitti, niin silloin he ovatkin lasisella merellä veisivät Mooseksen, Jumalan palvelin ja karitsan virttä. Eli siis tämä punaisen meren ihme toistuu nyt aikojen lopulla tällä tavalla. Puhutaan enemmän sitä sitten ensi viikolla. Sanon ainakin näin, että nämä palaset sopivat yhteen, ja nyt mä uskallan sen sanoa. aikaisemmin mä olin enemmän hiljaa ja mietin, että miten se ihan tarkkaan ottaen menee. Ja nyt siinä on hyvin tämän perinteinen viinikuurna. Ne kaadettiin tuonne ylös, yläaskeen, niin se täytettiin viinirypäleillä. Siitä meni sanava ne alempaan ja sitten siinä paljain jaloin sitä tallattiin ja sitten sitä viinirypäle mehua rupesi virtaamaan siihen alempaan. Eli se on kuva Jumalan tuomiosta. Kun kansat kootaan yhteen ja sitten tuomio on tallaamista. Ja siinä on toinen tämmöinen ennallistuskuva myöskin Raamatusta. Ei niitä hirtetty, vaan ne pitää siitä kiinni ja sitten riippuvat niistä ja tällä tavalla tallaavat. Ja sitten tämä rypälä mehu virtaa noihin kokoamisastioihin. Siinä on kuva meille tuomiosta. Anteeksiantamus. Ja sen mukana saadaan lahja vanhurskaus. Se ratkaisee. Silloin ollaan pyhiä ja vanhurskaita ja autuaita Jumalan lapsia.